Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa. Leo ni Jumanne, tarehe 3 ya mwezi Machi mwaka 2015, siku ya mazao ya porini duniani. Utakuwa nami Flora Nducha. Tuanzie na swala la afya. Takribani watu bilioni 5.5 bado hawana uwezo wa kupata dawa zinazopunguza maumivu, imesema ripoti mpya ya bodi ya kudhibiti dawa duniani, INCB, ambayo imezinduliwa leo mjini London. Anayetupasha zaidi ni Joshua Mali.
Ripoti hiyo ya INCB imesema kuwa asilimia 92 ya dawa zenye codeine au morphine ambayo hutengenezwa kutoka zao la afyuni hutumiwa, na asilimia 17 tu ya idadi ya watu kote duniani ambao wanaishi hususan katika nchi za Marekani, Canada, Ulaya Magharibi, Australia na New Zealand, huku upatikanaji wa dawa hizo ukiwa haba au haupo kabisa kwa asilimia 75 ya watu duniani. Ripoti ya INCB pia imesema kuwa tatizo la matumizi ya dawa za kulevya au utumiaji mbaya wa dawa za kupunguza maumivu linaongezeka. Daktari Lohan Naidu ni rais wa INCB na anaeleza kinachopaswa kufanyika ili kukabiliana na hali hii.
Mwaka huu tunaangazia kuhimiza serikali kuchukua mwelekeo wenye uwiano kuhusu tatizo la dawa duniani. Sekta ya dawa na sisi tulio kwenye nafasi hii, tunapaswa kuweza kuhimiza serikali zimakinike zaidi kutokana na kuongezeka kwa matumizi mabaya ya dawa kote duniani.
Ikiwa leo ni siku ya nyama na mazao ya porini duniani, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon ametaka umakini zaidi katika kushughulikia vitendo vya uhalifu dhidi ya maliasili hiyo. Priscilla Lecomte na maelezo zaidi.
Katika ujumbe wake, Ban amesema biashara haramu ya wanyamapori na bidhaa zitokanazo na viumbe hivyo, ikiwemo ndovu, magogo na kifaru, imekuwa ikiibuka na mbinu mpya kila uchao, na hata kuzidi ile ya usafirishaji haramu wa binadamu na madawa ya kulevya. Amesema kushamiri huko kunapigiwa chepuo na rushwa na uongozi dhaifu, akiongeza kuwa kuna ushahidi thabiti wa kuhusika kwa mitandao ya kihalifu iliyopangwa na vikundi vilivyojihami. Ban amesema biashara hiyo haramu sio tu inakwamisha utawala wa sheria, bali pia unatishia usalama wa taifa na ni kikwazo kikubwa kwa juhudi za wanavijiji na jamii za watu wa asili za matumizi endelevu za mali asili.
Tuelekee barani Afrika. Takribani raia 16,000 wa Nigeria wamekimbilia kaskazini mwa Cameroon mwishoni mwa wiki iliyopita kufuatia mapigano kati ya jeshi la serikali na waasi. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR likishirikiana na serikali ya Cameroon ili kuhamisha wakimbizi hao mbali na maeneo ya mapigano na kuwapatia chakula pamoja na huduma za maji na afya. Hata hivyo, UNHCR imeongeza kwamba haiwezi kufikia maeneo ya mpakani kwa sababu mapigano yanaendelea pia kwa upande wa Cameroon. Adrian Edward ni msemaji wa UNHCR.
Relocation convoy. Misafara ya uhamisho kutoka mpakani hadi Kuseri itaanza kesho ikihamishia wakimbizi 2000 kila siku. Kwa sababu ya kuzorota kwa hali ya usalama kwenye eneo hilo, tunajadiliana kuhusu kufungua kambi ya pili ya wakimbizi mbali zaidi ya maeneo ya mpakani yasiyokuwa na usalama.
UNHCR inakadiria kwamba idadi ya wakimbizi nchini Cameroon ni takribani 66,000, wengine 18,000 wakiwa wametafuta hifadhi nchini Chad, na wengine milioni 1 wakiwa ni wakimbizi wa ndani kaskazini mwa Nigeria. Barabara kabisa. Punde ni makala kuhusu hatima ya wanyamapori nchini Uganda. Baki nasi. Mkutano wa ngazi ya juu kuhusu harakati ya kujikwamua baada ya Ebola kwenye nchi tatu zilizokumbwa zaidi na mlipuko, ambazo ni Guinea, Liberia na Sierra Leone, unafanyika Brussels, Belgiji, ambapo Umoja wa Mataifa umetoa rai kwa jamii ya kimataifa kuimarisha usaidizi endelevu kwa mataifa hayo. Taarifa kamili na Grace Kania.
Mkutano huo umeandaliwa kwa pamoja na Umoja wa Mataifa na Muungano wa Ulaya, ambapo mkuu wa shirika la mpango wa maendeleo la umoja huo UNDP Helen Clark amesema usaidizi endelevu unahitajika ili kutokomeza vikwazo vya maendeleo vilivyotokana na mlipuko huo. Mathalani amesema ni lazima kuhakikisha jitihada za kuzikwamua nchi hizo ambazo ni Liberia, Sierra Leone na Guinea zinashughulikia vichochezi vilivyosababisha kuibuka na kusambaa haraka kwa Ebola. Bi Clark, ambaye hivi karibuni alitembea nchi hizo ametaja hatua hizo kuwa ni pamoja na kujenga mifumo thabiti ya huduma na kupatia kipaumbele maendeleo ya wananchi na uwezeshaji wa raia. Vipaumbele vingine ni kukidhi mahitaji ya manusura wa Ebola, yatima na vikundi vingine ambavyo vimeathirika na mlipuko wa Ebola, bila kusahau kuimarisha mifumo ya afya na kujenga fursa za kujikwamua kiuchumi, hasa kwa kaya ambazo zinaendeshwa na wanawake pekee.
Na mahadi ni deni, na sasa ni makala, tujiunge na John Kibego.
Makati tunaharibu nyumbani ya wanyama na hawa narudiaga, anaanza kuharibu chakula yetu, kukamata watoto yetu na kuua.
Huyo ni James Mugenyi Mlindambura, mwenyekiti wa kamati ya uzalishaji na rasilimali asili wilayani Hoima.
Maana tuko na kesi cha Vigambire, sokwe hii ilikamata mtoto tena na inaua.
Anaonya dhidi ya uchafuzi wa sehemu nyeti za wanyama katika misitu ya jamii.
Hawawache kuingilia fasi, wanajua manyama hii na zaga hapo na kaa hapo na lala hapo.
Wanyama wakifuatwa na sifa za maumbili, wanaongoza kuvutia watalii humo nchini. Joseph Muhanji, msemaji wa mamlaka ya wanyama pori UWA, anasema angalau watalii 200,000 huingia nchini Uganda kila mwaka, wakivutiwa na wanyama kama vile ndovu na sokwe. Wanachangia pakubwa kwa shilingi trilioni 2.7 sawa na dola bilioni 1 za Kimarekani, ambazo ni kipato cha serikali ya Uganda kutoka sekta ya utalii pekee kila mwaka. Hii ni kwa mujibu wa ripoti ya Benki ya Dunia kuhusu sekta hiyo katika mwaka 2012. Hata hivyo, Mwanja anasema wanyama wako hatarini kuangamia.
Ujangili ni tishio kubwa kuliko yote. Kuna wale ambao hutaka nyama. Kama unavyojua, nyama ni ghali kwenye vichinjio vya wanyama. Baadhi yao hutaka kwenda kupata wanyama kama swara na wanyama wengine wadogo wadogo, ili wachome nyama za kuuzia jamii kwa bei rahisi. Wengine ni wahalifu wa kimataifa ambao wanasaka pembe za ndovu. Hao wamejihami na hulenga ndovu wetu kwa sababu wanataka kuchukua pembe za ndovu. Pia bila shaka tuna uingiliaji wa ardhi ya mbuga za wanyamapori, ulishaji haramu wa mifugo.
Kwa bahati mbaya, wanyama wengine wanauawa katika visa visivyo vya ujangili, kama anavyosema Muhanji.
Tunakuuawa kwa simba kwa sumu, hususan katika jamii za wafugaji. Kila wanaposhambulia ng'ombe wao wakati wakilisha, hutega sumu kwenye nyama na kuwaua. Hivi karibuni tulipoteza simba kadhaa katika mbuga ya wanyama wa pori ya Queen Elizabeth.
Vita katika inchi jirani pia vinachochea ulanguzi wa bunduki ambazo hutumiwa katika ujangili. Amesema migogoro hiyo pia huathiri ziara za watalii.
Ulanguzi wa silaha pia huwa tunapata tatizo la watalii kuogopa kuja Uganda.
Shukrani John Kibego kwa makala hiyo kuhusu wanyamapori. Na hatimaye, kuelekea siku ya wanawake duniani hapo tarehe 8 ya mwezi huu, programu ya fahari ya kuwa msichana inayotekelezwa nchini Tanzania imewezesha wasichana kubadili mtazamo wao kuhusu afya ya uzazi na hivyo kuepusha na mimba katika umri mdogo. Catherine Fidelis, ambaye ni afisa kwenye mradi huo ulio chini ya taasisi ya Jane Goodall, amesema mradi huo unaimarisha utoaji wa elimu ya afya ya uzazi, kwani licha kutolewa shuleni bado inakumbwa na mkwamo, kwa kuwa
elimu ya uzazi ipo kweli mashuleni na katika mitaala, lakini mama, shangazi, baba, hao ndio watu wanaotakiwa kuwaeleza watoto wao, kwa sababu wakivisikia kutoka kwao inakuwa na mantiki zaidi.
Catherine anasema kuna mabadiliko, kwani
walikuwa na uwezo wa kusema hapana, sikupendi, siko tayari, au labda tutumie kondom. Kwa hiyo mirejeo kama hiyo inaonyesha kwamba elimu tunayoitoa imeweza kuwasaidia.
Hadi sasa mradi huo kupitia Roots and Shoots unaugusia pia masuala ya uongozi na uchumi, umefikia wasichana 300 wa kike katika mikoa ya Dar es Salaam, Mara na Pwani. Ujumbe wa siku ya wanawake duniani mwaka huu ni wezesha mwanamke, wezesha binadamu, pata picha. Na sasa tuangalie aliyojiri mitandaoni. Amina Hassan.
Kuhusu picha ya wanafunzi wakijipatia mlo shuleni, Mumbere Matina kutoka Facebook anasema mlo ni muhimu kwa maisha ya mwanadamu. Na kuhusu kutoa maoni yako mitandaoni, Samuel Gidamaisha anasema yuko nasi hadi tamati. Na Mbaga Karimu anasema vipindi vyenu ni vizuri na habari tunazipata kwa wakati, Mungu awabariki.
Shukrani Amina Hassan. Kumbuka msikilizaji, unaweza kuyapata yote haya kwenye Facebook UN Radio Kiswahili na Twitter @radio ya UN. Na hadi hapo basi nakunja jamvi la jarida letu kwa siku ya leo. Basi hadi kesho kwa habari na makala kutoka Radio Umoja Mataifa. Kumbuka matangazo yetu yanapatikana pia moja kwa moja kupitia tovuti radio.un.org/sw. Kwa niaba ya msimamizi wa matangazo ya leo Asumta Masoi, wote waliofanikisha jarida hili pamoja na fundi wa mitambo Shalako Gordon, jina langu ni Florando Chanata, kwa nyote amani na kwaheri kutoka New York.